Dobrý večer. Dnešní hodinu před půlnocí strávíme s egyptologem Pavlem Onderkou, který už 5 let vede archeologickou expedici Pražského národního muzea v lokalitě Wad Ben Naga v Sudánu, tedy v místě, kde kdysi dávno stávalo velké město a archeologové ho zkoumají v časové délce zhruba 1000 let. Jejich nálezy jsou právě teď k vidění na nové výstavě Země černých faraonů v Náprstkově muzeu v Praze. Pane doktore, vítám vás tady, dobrý večer.
Dobrý večer.
Když jste vlastně poprvé navštívil tu lokalitu v Sudánu, jak na vás zapůsobila?
Já jsem lokalitu Wad Ben Naga poprvé navštívil a bych si vzpomněl konkrétně na den, asi to bylo 29. ledna roku 2009.
Jak to, že jste si vzpomněl i na den?
A bylo to den předtím, než tedy oficiálně jsme podepsali se Sudánskou národní korporací pro památky a muzea memorandum o porozumění, na základě kterého provádíme archeologické výzkumy v Sudánu.
Takže právě proto samozřejmě to datum si pamatujete. No a když jste viděl tu lokalitu, jak to na vás zapůsobilo? Má to něco takového, že na člověka něco dýchne?
Já jsem předtím působil v rámci kanadsko-sudánské expedice, která zkoumá pozůstatky královského města v Merowe, tedy hlavního města Merojské říše. A právě to ovlivnilo výběr té lokality. Já jsem se výzkumu v Sudánu účastnil od roku 2007. V roce 2008 jsme začali uvažovat o vlastních výzkumech a potom v roce 2009 se díky vstřícnosti sudánských kolegů podařilo vlastní výkopy zahájit.
Tak jenom zopakuji, že ta lokalita je v Sudánu a jmenuje se Wad Ben Naga a kdysi dávno tam stávalo velké město. A co se vám podařilo najít a co vlastně můžeme vidět na výstavě Země černých faraonů v Náprstkově muzeu v Praze, taky o tom si budeme povídat dnes hodinu před půlnocí.
Večerní radiožurnál
se Zuzanou Burešovou.
V lokalitě Wad Ben Naga v Sudánu pracují čeští archeologové, čeští egyptologové. Kdysi dávno tam stávalo velké město, teď tam zbyly jenom ruiny, ale to říkám jenom já stručně. Pane doktore, popište, jak to místo vypadá?
Jméno Wad Ben Naga patří současné vesnici. Ta se táhne podél úrodného pásu půdy, který je u blízkosti Nilu. Samotná vesnice je potom postavena až polopoušti, takže je tam takový poměrně příklý rozdíl mezi tedy tím zeleným a okolím Nilu a potom tou polopouští. Vesnice se táhne v délce asi 10 kilometrů. Ta archeologická lokalita samotná je právě mezi vesnicí a tedy Nilem a jedná se o ruiny, které, řekněme, jsou vysoké nebo sahají až do výšky v některých případech 4-5 metrů. A většina těch staveb na lokalitě je postavená z pálených a nepálených cihel, a takže tím se třeba naše lokalita odlišuje od jiných lokalit v Sudánu, kde jsou chrámy postavené z kamene, ale ty naše stavby jsou z cihel. A na lokalitě Wad Ben Naga, ta archeologická lokalita pokrývá asi 4 km². Nicméně naše pozornost se v současnosti zaměřuje především na takzvané centrální Wad Ben Naga, tedy na zbytky onoho starověkého města. Zbytek té lokality je vyplněn rozsáhlými pohřebištěmi, které jsou jak současné tomu starověkému městu, to také pozdější. Máme tam hrobky nejen tedy z Merojského království, které my zkoumáme, ale také z pozmerojské doby a zdá se, že tam máme doloženy i rané křesťany, kteří žili v oblasti dnešního Sudánu.
Mimochodem, jak velký je ten váš tým, protože těch bratelských možností je tolik, kolik vás tam je z Národního muzea?
Tak tým se neomezuje pouze na Národní muzeum, jsou tam i jiní specialisté. Tým není vyloženě český, máme tam i kolegy především z Německa, kteří se na výzkumech podílejí. A vlastně počet účastníků expedice se liší odvisle od úkolu, které daná výkopová sezóna má. My za sebou máme již 8 výkopových sezón, nejnižší účast byla 3 členové expedice, nejvíc nás tam najednou bylo 12.
Povězte mi, jaké jsou dnes vlastně, nevím, jestli to správně nazvu, technické možnosti, pokud vy třeba najdete nějaký fragment, řekněme, nějaký střep nebo nějakou náušnici nebo cokoliv. Jaké máte možnosti dopátrat se, z jakého období právě ten fragment pochází? Jaké je spektrum dnes těch vymožeností?
Takže ta základní datace vychází z archeologického kontextu. A potom při datacích používáme různé metody, především tedy datování pomocí metody C14, tedy pomocí analýzy vzorků, což nám například pomohlo určit dataci vzniku chrámu, kterým se zabýváme teď. Předmětem našeho studia je tzv. Tifonium, což byl chrámový komplex, který byl známý z vyobrazení raných evropských cestovatelů, kteří dnešní Súdán navštívili v 19. století. A tento chrám potom mizí na 100 let a my jsme ho objevili až v roce 2011, kdy se nám podařilo pozitivně identifikovat jeho zbytky. A v tomto chrámu jsme našli jednak epigrafické prameny, tedy nápisy, které určily, že jeho stavitelem byl panovník Natakamány, o kterém se ví, nebo který jehož vláda je datována do někdy poloviny prvního století našeho letopočtu. A potom tedy na základě této metody se nám podařilo ještě určit, že tedy odebraný vzorek je datován právě do období první poloviny prvního století před našeho letopočtu.
Je to tedy tak, že přímo na místě máte veškeré to potřebné vybavení, anebo ty vzorky odvezete do Prahy sem k dalším odborníkům, kteří to dál zkoumají?
Na rozdíl od jiných zemí, Súdán je velmi vstřícný k zahraničním archeologickým misím a je možné odvážet vzorky do České republiky i do jiných států Evropy a provést tady tyto analýzy. Takže veškeré potřebné materiály, které přichází k analýzám, si můžeme sebou odvést.
Mimochodem, řekl jste, že Súdán je vstřícný, ale je to i tak, že pokud někdo, nějaký turista, chce navštívit nějakou památku, musí mít k tomu speciální povolení?
Samozřejmě v Súdánu, stejně jako v jiných zemích, funguje památková správa a také, řekněme, jsou zpřístupněny pouze některé lokality. Jsou lokality, které jsou určené pro turisty, ale jsou lokality, které jsou využívány momentálně pouze k výzkumu.
To je zrovna ta vaše, tam turisté nesmí.
Ta naše lokalita je přístupná turistům, nicméně pokud jsem se pátral o tom, jestli se platí vstupné nebo neplatí, tak mi bylo odpovězeno, že tedy vstupné by se platit mělo, ale že zatím nejsou vytištěné vstupenky, takže se platit nemůže. Takže kdokoliv chce navštívit Vádbenaga, může Vádbenaga navštívit a musí se pouze zapsat do návštěvnické knihy.
A jinak to povolení vydává kdo tedy na ostatní památky?
Povolení buď návštěvník Súdánu může získat přímo tady v Chartumu na památkové správě, tady může si jak kdyby předplatit lokality, které může navštívit, ale u těch, řekněme, více navštěvovaných si může vstupenku zakoupit přímo tady na té lokalitě.
Říká ve vysílání večerního radiožurnálu náš dnešní host, egyptolog Pavel Onderka. Egyptolog Pavel Onderka je hostem večerního radiožurnálu. Středobodem vaší práce vlastně v Súdánu je tedy chrámový komplex, kde se vám zatím podařilo prozkoumat hlavní část chrámu, ale celý ten chrám je zasvěcen, nebo lépe řečeno patřil královně, doufám, že jsem dobře nastudovala její název, její jméno, Amany Šachetu, a vy jste tam prý našli dokonce i její zlatý poklad. Byl tam nebo někde jinde?
Zlatý poklad královny Amany Šachetu pochází z její pyramidy, která je přibližně 80 kilometrů na sever od Vádbenaga, tedy na královské nekropoli v Meroe. A královna Amany Šachetu je velké jméno spojené s lokalitou Vádbenaga. A královna zde rozsáhle budovala, její jméno bylo nalezeno v pozůstacích paláce, který byl ve Vádbenaga objeven v roce 1959. Naše expedice tedy není první expedicí, která na lokalitě působila, a výzkum lokality začal již v roce 1821. Ale řekněme, teprve na konci 50. let začala být lokalita zkoumána moderními metodami. Amany Šachetu vedle tedy paláce ve Vádbenaga, který je největší a nejlépe zachovaný palác z doby Merojského království, to je období mezi 3. stoletím před až 4. stoletím našeho letopočtu. Palác samotný má půdorys v podobě pravého čtverce o délce strany 61 metrů, takže to obrovská stavba, která měla navíc dvě patra. A takže Amane Šaché to byla velká stavitelka, postavila palác a potom svou pyramidu. A ten poklad v pyramidě byl objeven roku 1834 italským a původně lékařem, později cestovatelem a dobrodruhem Giuseppe Ferlinim. A ten jako jeden z prvních Evropanů získal koncesi povolení k výkopům, nebo spíše k loupení ve starověkých památkách. A nejdříve tedy přistál ve Varbenaga. A zde několik dní kopal, ale lokalitu považoval za, řekněme, neperspektivní a později se přesunul tedy na královské pohřebiště v Meroe, kde tedy jsou královské pyramidy, a tam našel zlatý poklad královny Amany Šachéto.
Než se do toho zlatého pokladu podíváme, jenom mi řekněte, čím se liší tím zásadním egyptské pyramidy od těch sudánských?
Takže...
A nebojte se, potom se do toho pokladu zase dostaneme.
Pokud mluvíme o pyramidách egyptských a meroiských, tak tam je, řekněme, hned několik rozdílů. A ty meroiské, nebo respektive nubijské, navazují na ty egyptské, takže jsou mladší a mají také jiné rozměry a jiné tvary. A zatímco tedy v Egyptě, pokud mluvíme o pyramidě jako hrobce královské, tak o pyramida byla podobou královské hrobky někdy do období před rokem 1500 před naším letopočtem. Potom byli panovníci pohřbíváni ve skalních hrobkách a v jiných formách, tedy hrobek. Po roce 1500 před naším letopočtem potom pyramida se stává formou nadzemní části hrobky soukromých osob. A již tyto hrobky měly jiný tvar, tedy nebyly tak monumentální, byly, řekněme, více špičaté, tedy jejich stěny stoupaly pod větším úhlem. A zdá se, že právě tyto hrobky, které v době takzvané Nové říše byly, tedy se rozšířily po Egyptě, ale i také v Nubii, se staly inspirací pro hrobky pozdějších nubijských králů, počínaje pozdním 8. stoletím před naším letopočtem, až tedy 4. století našeho letopočtu, kdy byl poslední nubijský panovník pohřben pod pyramidou.
Mimochodem, ale těch pyramid se zachovalo daleko víc než v Egyptě. Kolik jich je tam v Sudánu?
Ono je poměrně těžké počítat všechny pyramidy, jak v Egyptě, tak i v Sudánu. Tedy musíme tady, pokud mluvíme pouze tady o královských nebo nekrálovských pyramidách, ale všeobecně se říká, že v Sudánu je mnohem více pyramid než v Egyptě a každým rokem se nové a nové pyramidy objevují.
A nebojte se do toho zlatého pokladu, ještě posluchače budeme chvíli napínat, podíváme se tam hned po 11:30. Už se teď konečně dostaneme právě ke královně Amany Šachéto a co jste našli, nebo respektive co bylo nalezeno v tom jejím zlatém pokladu. Mimochodem nejdřív vysvětlete, jak zhruba tedy, jak byl asi starý, kdy se objevil ten poklad.
Takže královna Amany Šachéto vládla na samém konci 1. století před naším letopočtem. A stejně jako ostatní panovníci a panovnice, tady je důležité upozornit na to, že meroiskému království často vládly ženy. A vládli dokonce tak často, že antičtí autoři píší o Meroe, že mu vládly pouze ženy, což není zcela pravda. Máme celou řadu panovníků, kteří usedli na meroiský trůn. A královna byla pohřbená na královské nekropoli v Meroe a právě v roce 1834 Giuseppe Ferlini zde objevil poklad. Již v Chartumu, když žádal o povolení získat možnost provádět výzkumy, tak jej valí Chartumu, tedy guvernér Chartumu, Kuršít Paša, upozorňoval na to, že tam nic nenajde a i kdyby něco našel, tak ho o to okradou bandité. On teda nakonec zlatý poklad našel a podařilo se mu ho ukrýt za cenu, že tedy musel královskou nekropoli okamžitě opustit a vrátit se do Chartumu. No a když uveřejnil svůj nález, tak s tím, s plánem, že by se ještě vrátil zpátky na královské, do královské nekropole, tak uvedl, že zlatý poklad našel ve špičce pyramidy. Nicméně to nebyla pravda, zdá se, že Ferlíny otevřel intaktní nevyloupenou pohřební komoru, ale právě ta jeho zpráva, že zlato je ukryto ve špičkách pyramid, vedla k tomu, že další dobrodruhové a cestovatelé začali královské pyramidy rozebírat. A to byla velká katastrofa pro súdánskou archeologii, pro súdánské památky a následky tady těchto pokusů najít poklad se odstraňují ještě dneska. A zlatý poklad byl přivezen do Evropy, kdy málo kdo věřil, že by něco takového mohlo být nalezeno v srdci Afriky. Evropané 19. století a počátku 20. století obyvatele Afriky, vyjma tedy starých Egypťanů, často podceňovali a odmítali jim přiznat úroveň znalostí, dovedností, které prokázali svými stavbami, svými památkami. Poklad bylo poměrně těžké prodat, nakonec tedy byl prodán dvěma institucím a dnes je jeho část uložena v Egyptském muzeu a sbírce papírů v Berlíně a druhá část je uložena ve Státním muzeu egyptského umění v Mnichově.
A část toho pokladu se vlastně díky velice dobré spolupráce ocitla v České republice v Náprskově muzeu. Co tedy konkrétně lidé na té výstavě, která právě dnes začala, z toho pokladu mohou vidět?
Takže v Náprskově muzeu, které je součástí Národního muzea, můžou vidět 11 kusů, a tedy 11 šperků z pokladu královny Amany Šachéto. Ale to není, řekněme, jediný poklad, který na výstavě je. A další poklady už nemají tedy, nejsou vyrobeny ze zlata, nelesknou se, ale jsou neméně důležité. A hned po příchodu do muzea a návštěvník uvidí oltář A z Vádbenaga. A oltář A je označení ne zcela přesné, jelikož se nejednalo o oltář, ale o podstavec pro posvátnou bárku. A tento podstavec je velmi důležitý tím, že na jeho stěnách jsou nápisy, včetně jmén dvou panovníků, krále Natakamányho a královny Amany Tore. A tato jména jsou zapsána jak v egyptských, tak i merojských hieroglyfech. A právě tato dvojazyčná jména umožnila v roce 1911 britskému egyptologovi Griffithsovi rozluštit merojské písmo. A 103 let poté sice jsme schopni číst nahlas merojské nápisy, avšak jim nerozumíme.
Ale stále někdo bádá nad tím, abychom je rozluštili. Myslím si, že to je zase francouzský vědec. Mě jenom zaráží to, nebo je to taková zvláštní souhra, protože egyptské hieroglyfy vlastně také rozluštil Jean-François Champollion, což byl vlastně také francouzský badatel. Takže Francie se nejvíce zdá se snaží, nebo má největší zkušenosti, čím to je?
Tak v případě Súdánu je to tím, že tedy památková správa, súdánská památková správa má svou francouzskou jednotku, nebo řekněme francouzskou větev, kdy právě má své vědecké zastoupení, které je permanentně připojeno k súdánské památkové správě. A oni Francouzem, který nejlépe zná nebo nejvíce ví o merojštině, je profesor Claude Rilly, který dlouhodobě působí v Súdánu.
Tak kéž by se mu to podařilo, protože to by byl další naprosto unikátní objev, ale my se vrátíme zpátky k tomu oltáři, který je také výjimečný tím, vy jste ho objevili, je tedy tady, mohou se na něj návštěvníci podívat. Co ještě zajímavého bychom mohli říci o tom, co návštěvníci uvidí na té výstavě z těch vašich badatelských úspěchů?
Tak já jsem teďka zmínil oltář A, který byl tady objevený v roce 1844 pruskou expedicí. A naše expedice po mnoha letech objevila také oltář B, který také nese dvojjazyčné nápisy, tedy v úvozovkách dvojjazyčné nápisy. A my ho tedy nacházíme ve fragmentech, takže už máme jeho velkou část a právě výstava v Náprskově muzeu poprvé představuje tedy tyto znovu objevené fragmenty oltáře B. Pro výstavu se nám podařilo zajistit také několik soch, které byly objeveny před méně než 6 měsíci, což samo o sobě je velkým vzdáním poděkování našim sudánským kolegům, jelikož opravdu některé věci byly objeveny krátce před Vánocemi roku 2013 a již teď jsou vystaveny v České republice.
Takže našli jste, ale předpokládám, že se našly zase jenom fragmenty soch a někdo musel je dotvořit k obrazu svému.
My jsme objevili soubor soch, které byly úmyslně zničeny, pravděpodobně v rámci útoku na chrám, na takzvané Tifonium, případně v rámci útoku na celé město. A my jsme za první sochu objevili již v roce 2012 a tato byla převezena ve 103 kusech do České republiky. A následovala poměrně dlouhá procedura, abychom tedy opět dali sochu dohromady, kdy jednotlivé fragmenty byly nejdříve naskenovány pomocí 3D skeneru, následně sestaveny ve virtuálním prostoru, a teprve poté byly jednotlivé části sochy slepeny. No a díky tedy práci na počítači jsme mohli nechat vytisknout na 3D tiskárně chybějící části. A celý tento proces trval rok, kdy náš konzervátor a restaurátor krok po kroku dával a celé sousoší dohromady. No a řekněme po možná 1800 letech, 1700 letech opět bůh Amon a bohyně Mut sedí vedle sebe na jednom trůně.
Výstava bude žít svým životem a mě za chvíli po písničce bude zajímat, jakým životem vlastně žijete vy, archeologové, přímo v Súdánu. Tak o tom za chvíli. My jsme si tady během té písničky povídali ještě o tom, jaký to je pocit dotýkat se předmětů, které tady jsou už tisíc let, byly někde schovány v písku. A tak se vás chci zeptat, klepou se vám někdy ruce, když ty fragmenty berete do ruky, prohlížíte si je. Je to taková ta chvíle, kdy vy, archeologové, tak na chvíli se zastavíte a jenom žasnete?
Tak určitě. Ruce se můžou klepat jenom, když se opravdu můžou klepat. Protože jsou momenty, kdy se musí být pevné, abychom ty objevy nepoškodili. Ono, když jsme vytahovali ze země v zásadě těch 103 fragmentů, ve kterých jsme našli tedy sousoší bohyně Mut a boha Amona, tak to byla velmi náročná práce. A jelikož celá ta akce probíhala 6 hodin bez přestávky, tak to byl, řekněme, velmi stresující zážitek ve finále. Ale během loňské podzimní výkopové sezóny se nám podařilo objevit jednu ze 3 známých sošek boha Apedemaka. A samozřejmě v momentě, kdy jsme zjistili, co máme v rukou, tak ty ruce se roztřásly. Ale sošku neopustili.
My mluvíme vlastně o těch vašich výhrách, co se podařilo najít, co se podařilo zrestaurovat, ale co jsou vlastně vaše prohry? Na místě třeba, když pracujete a teď si řeknete, to už je ztraceno, to nepůjde, to nejde. Máte takové okamžiky?
Samozřejmě máme i těžké okamžiky v Súdánu, jelikož už jenom klima je pro Středoevropana poměrně zatěžující. Jedna z výkopových sezon byla 78 dní dlouhá, což samozřejmě se na člověku podepíše. Člověk je daleko od rodiny, od přátel a když se něco děje tady, tak samozřejmě to otřese člověkem i na tom druhém konci světa. Nicméně Súdán, tak jak ho známe my, je země velmi optimistická. Já rád o Súdánu říkám, že v Súdánu většinou věci nejdou podle plánu, ale vždycky dopadnou dobře. Takže je tam radost pracovat a vlastně vedle té samotné archeologické práce má člověk možnost být v kontaktu, v interakci s místními lidmi, ať už jsou to naši dělníci, ať už je to náš bytný, který nám pronajímá dům, tak pořád vidí, že v podstatě lidé po celém světě jsou stejní, že sdílíme velkou část smyslu pro humor, že máme stejné problémy a že člověk se má možnost seznámit s tím Súdánem současným a pak mnohem lépe také rozumí tomu Súdánu dávnému, minulému.
Když se řekne Afrika, tak všichni máme pocit, že ta životní úroveň musí být všude stejná, všude nízká, že jsou všude problémy. Vy tam už jezdíte pár let, dokážete porovnat, jaký byl Súdán předtím, když jste tam začínal jezdit, jaký je teď třeba, co jste si museli tam vozit, co jste věděli, že tam nikde nemůžete sehnat, co jste museli přivážet z České republiky a co dnes vlastně tam vozíte?
Súdán je velmi dynamicky se rozvíjející země. A člověk to může sledovat jak v hlavním městě, tak i na venkově. A v hlavním městě Chartúmu neustále vyrůstají a nové výškové budovy. A naši přátelé nás neustále berou do nových restaurací, když přijedeme, tak nás chtějí pohostit, takže vždycky řekne nová restaurace, musíme tam zajít. A potom spektrum výrobků, které se tam dá koupit, je čím dál větší. A když jsme začali jezdit do Súdánu, tak nám říkali, že si musíme všechno přivést a že v podstatě v Súdánu vůbec nic není. Teď se dá říct, že v Súdánu je téměř všechno. A i na venkově se život, nebo na venkově ve Vádbenaga se život mění, kdy například do okresního města jezdil jediný autobus z celé vesnice v roce 2009. A v současnosti je jich 7, pravidelná linka ráno do Šendý odpoledne zpátky. A množství zboží, které místní si přiváží z Šendý, je obrovské. Tady ten vždycky jede autobus a pod tím náklad a v podstatě velikosti onoho autobusu naložený na střeše. A to ale neznamená, že by tedy všechny věci v Súdánu byly parádní, že by se lidem žilo bez problému. Je třeba překvapující, že všude v Súdánu je přítomný internet. Nicméně ne všude je přítomná čistá pitná voda. A to je třeba oblast, ve které se snažíme pomoct, kdy naše expedice zprostředkovala partnerství mezi českými Otrokovicemi a súdánským Vádbenaga a právě z finančních prostředků Otrokovic byly postaveny filtry na čistou vodu.
Vy jste tam prý dokonce pili přímo vodu z Nilu, což by si jen málo který Evropan skutečně risknul.
Tak musí si to risknout každý slušně vychovaný Evropan. Když je mu nabídnuta voda, tak nemůže odmítnout, protože voda a především v poušti je to nejcennější, co člověk má. Takže samozřejmě člověk váhá tady mezi jistým problémem a mezi tedy urážkou hostitele. V našem případě tedy vždycky vyhrává a naše zdvořilost vůči hostiteli. A on člověk si přece jenom na některé věci a častými cestami do Súdánu zvykne i na tyto věci.
Naše debata se pomalu chýlí k závěru. Ještě mi řekněte, v Súdánu je prý nádherná hvězdná obloha, moc hezky se tam spí v noci právě venku. Je to i vaše zkušenost?
Je to i naše zkušenost, kdy právě světelné znečištění v okolí Vádbenaga je téměř nulové, nějaké osvětlení jde vidět na nočním horizontu, ale obloha je plná hvězd, je to pohled, který člověk nikde v České republice asi nezažije a krásně se tady pod oblohou a hvězdnou oblohou usíná, jelikož a samozřejmě stejně jako většina věcí, tak také domy súdánské se výrazně liší od těch domů českých a tady a podstatná část súdánského domu, tak jak jej chápou místní, není zastřešena a většinou tedy spáváme pod hvězdným nebem.
Tak jak romanticky jsme skončili, ale samozřejmě do Súdánu nemusíme jenom kvůli tomu, že se tam dobře spí, ale samozřejmě tam spousta míst, kam by bylo dobré se podívat, ale o tom si můžeme povědět i příště. Na závěr už jenom stručně, dokdy je výstava v Náprstkově muzeu?
Výstava v Náprstkově muzeu potrvá do 12. října tohoto roku.
A vy odjíždíte do Súdánu kdy?
Na konci října tohoto roku.
Října. Tak potom si zase tady můžeme ve večerním radiožurnálu dát spolu schůzku. Tolik tedy egyptolog Pavel Onderka. Jsem ráda, že jste byl hostem našeho vysílání. Mějte se pěkně a naslyšenou.
A děkuji za pozvání, naslyšenou.
A vám jako vždy přeji dobrý večer anebo dobrou noc s radiožurnálem.